Не става само с декодър. Червен депутат поправи най-скъпата реклама в български ефир.
За да приемат цифровия сигнал, антената трябва да бъде завъртяна на 90 градуса, защото в противен случай ще има затихване на сигнала. Говоря особено за тези крайни райони. Освен това, поляризацията трябва да е направена от някой, който все пак ще се справи с въпроса. Със сигурност това не са възрастните хора в отдалечените места. Внук ли ще е син, дъщеря и така нататък.
Властта пак плаши таксиджиите с патентен данък. Ако бъде въведен, такситата ще поскъпнат.
То патентен данък, че ли се сипа, какво ще стане?
Финансовият министър неочаквано даде заден за отпадането на преференциите за млади семейства с ипотека.
Към момента не мога да кажа категорично дали ще отпадне, но има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширено.
Парно и топла вода няма да поскъпват до нова година. Вероятно и след това.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 24 септември, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Цените на такситата може да скочат, ако управляващите реализират намеренията си да въведат патентен данък за бранша. Промяната беше анонсирана от транспортния министър Данаил Папазов по време на отчета на 100-те дни от управлението му, а след това транспортните фирми уточниха, че се очаква налогът да е между 300 и 1000 лева годишно по решение на отделните общински съвети. Проверка на Дарик показа, че средно таксиметровите шофьори плащат около 100 лева данък върху доходите си в настоящия режим. В момента повечето от тях работят като самоосигуряващи се лица или като еднолични търговци. Марта Младенова по темата.
От финансовото министерство се въздържат от коментар за промяната на облагането за таксиметровите шофьори, макар и да потвърдиха за Дарик, че планират налозите им вече да влизат в общинските хазни, а не в централния бюджет. Първата реакция на бранша.
То, ние сега не може да се оправим, като върнати патентния данък, хепте му киваме подявно. Нали знаете колко таксиметрови шофьори имат да плащат патентен данък? От 2001, 2002, 2003 и не, аз поне колко знам.
Тоест той още не е погасен, въпреки че го дължат?
Не, не, абсолютно не е погасен. И то не, че никой не иска да плаща в България. Всеки гледа на 1, 2 януари в началото на годината си плати данък. Съм като нямаш пари, как да го платиш?
Аз да ви кажа, аз съм скоро в бранша, не съм много съгласен с неща.
Вие горе-долу годишно на колко плащате?
Аз съм на рента. Плащам достатъчно. Достатъчно и предостатъчно.
А ще махна ли нелегалните превози, такситата
менте? Не ми се вярва. Не, напротив, мисля, че ще ги стимулира още повече.
Емил Игнатов, който е собственик на една от най-големите таксиметрови фирми у нас, е на противоположното мнение. Той е категоричен, че промяната е поискане на бранша.
Сега ще се плаща, реално ще плащат, няма да има укриване на данъци. Ние оттам произхождаме за нашето предложение. Там е заложено от 300 до 1000, мисля, че беше. Всяка община ще си решава по-отделно. Разбира се, би следвало това да бъде съгласувано с фирмите. Като на всяка община си иска да вземе повече.
И докато мненията на шофьорите и шефовете се разминават, от Транспортното министерство така и не успяха да обяснят пред Дарик дали с новото облагане ще затегнат и контрола върху дейността на такситата.
Цената на топлата вода, парното и природния газ няма да се промени от 1 октомври. Това стана ясно след обществено обсъждане на цената на природния газ в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Според председателя на комисията Анжела Тонева, след като няма промяна в цената на синото гориво за четвъртото тримесечие, каквато тенденция се очертава, няма да има промяна и в цените на парното и топлата вода. Шефът на Булгаргаз Димитър Гогов прогнозира, че от 1 януари не се очакват промени в цената на синото гориво, ако не настъпят извънредни обстоятелства. Гогов дори прогнозира, че може да се върви към тенденция за намаляване на цената на природния газ. Марта Младенова информира.
Цената на природния газ, от която основно зависят цените на парното и топлата вода, е една от най-устойчивите през годината, заяви шефът на газовия доставчик Димитър Гогов.
Цената на природния газ, която ще бъде за клиентите на получаващи обществена доставка от Булгаргаз, е 630 лева без ДДС от 1 октомври до края на годината. Към 10 декември ще внесем заявление за от 1 януари. При подобни параметри, каквито са до сега, а и не се забелязва поне към настоящия момент, слава Богу, тенденция за промяната им нагоре, не би следвало да има промяна в тази цена към повишаването, ако котировките паднат би могло да има и намаление, но аз лично съм оптимист, че няма да повишим цената.
Гогов информира, че е възможно да започнат съдебни процедури за някои от топлофикационните дружества заради несъбрани вземания на Булгаргаз. Общо задълженията към газовия доставчик са 125 милиона лева.
В огромен обем това са топлофикация Плевен, Бургас, Враца и частично София. Там, ако трябва да бъда коректен до краен предел, трябва да кажа, че изпитваме трудност, както всички останали, от вече заявената в публичното пространство вътрешно фирмена задлъжнялост в енергетиката, включително и НЕК в момента изплаща задължения към топлофикациите за произведен ток с закъснение.
От топлофикация София изпратиха съобщение, че плащат редовно задълженията си към Булгаргаз. Окончателното решение за цената на природния газ, парното и топлата вода от 1 октомври ще бъде взето в края на месеца от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Само с клетви не може да се задържа цената на тока. Нужна е сериозна работа по дисбалансите в енергетиката, коментира в интервю за Дарик бившият енергиен министър Румен Овчаров. Тезата на Овчаров от преди няколко дни, че електроенергията неизбежно ще поскъпва, предизвика настоящия министър Драгомир Стойнев, който веднага успокои, че цената на тока няма да се повишава след нова година. Овчаров обаче е убеден, че не се води разговор по сериозните проблеми в енергетиката.
Само с клетви за това, че цената на тока няма да се вдига, тази работа няма да стане. Някой ще трябва да седне да се вземе сериозно с дисбалансите в енергетиката. Може известно време ще натягаме гайки, дружествата, които са на практика фалирали, ще фалират. Примерно, какво се случва с НЕК? Почти 1 милиард са неговите задължения към останалите дружества в енергетиката. Още толкова са му задълженията към БЕХ и външни банки. Популизма в политиката е като алкохола в нормалния човешки живот. В малки количества той повдига настроението, може даже да действа здравословно, но в големи количества води до такова замайване и после до такъв тежък махмурлук, че просто няма спасение. Затова се опитвам така да попризима някои хора да слезат на земята и да видят какви са реалните проблеми и се опитат да решават тях. 97 и 98 година цената на електроенергията, знаете ли колко беше? Сега знаете ли колко? 6 пъти повече. И това е за 15 години. Това е тенденцията. Въпреки всичко, цените на електроенергията в България са най-ниските. Проблема са доходите на хората. Трябва да се поосвободим от иллюзията, че някакви си там, кой знае какви мошенници, крадат в енергетиката. Напротив, отрасъл е единственият, който въпреки всичко продължава да работи и произвежда най-ниската електроенергия в цяла Европа, въпреки че ползва същите скъпи ресурси.
Румен Овчаров коментира и акцията на МВР и ДАНС в офиси на консултантите по спрения проект Белене. Хубавото според него в тази акция било, че разследващите са спрели да имат интерес само към случващото се по проекта до 2009 година, а са започнали проверка на плащанията след това. Бившият енергиен министър посочи, че Белен е изключително атрактивен проект, като не е изключено вече да се води битка за него и с такива средства.
Аз се радвам на тази акция от една гледна точка, защото прокуратурата и органите, разследващите органи, най-после излязоха от периода 2005-2009, където се бяха заклинили благодарение на поръчковите акции и на Държавната финансова инспекция, и на указанията на Бойко Борисов и на Цветанов. Много е важно какво се случи след 2009 година, защото след 2009 година са изхарчени над 230 милиона евро по този проект. Защо са харчени тези пари? Подписвани са допълнителни споразумения. Кой ги е подписал? Защо ги е подписал? Уж беше спрян. С решение на Народното събрание някой продължи да плаща. Но до тук като че ли спира позитивното в цялата акция, аз много сериозно се замислих за каква акция става дума, след като влизаш в 17 офис, в 4-5 града на страната. Това според мен означава само едно, че или не знаеш какво търсиш, или не знаеш къде да го търсиш. Следва другия извод, че евентуално търсиш нещо друго, а не това, което си обявил. И още един извод, че не търсиш нищо, а просто провеждаш акции. Ако това е така, това е връщане към нещо, което ние вече гледахме. Ние гледахме и на тръшкани хора по земята, абсолютни престъпници, барети влизащи в офиси на други фирми и всичко това се оказаха и ние абсолютно поръчкови изпълнения. Ако ние без Цветанов и Борисов продължаваме по Цветанов и Борисовски, не мисля, че промяната е много голяма. Преди една година се опитах да обясня на тогавашния премиер, че когато имаш дело в арбитражи, цялата тази атака, която се опитват да разгърнат около проекта Белен, за това, че нямало договор, поръчковите изпълнения на Агенцията за държавна финансова инспекция на Теменушка Петкова. Интересно беше да видим нейното кой кого тя трябваше да удари. Или тефтерчето на Красимир Стефанов в НАП. Има много тефтерчета в тази държава от времето на Бойко Борисов и Цветан Цветанов, които би било добре да бъдат погледнати.
Румен Овчаров, интервю на Йовка Йовчева. В денят на Дарик още теме от страната. Към момента правителството няма да въвежда семейно подоходно облагане и необлагаем минимум на доходите, съобщи финансовият министър Петър Чобанов след заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което бяха обсъдени тези мерки. Синдикатите се обявиха в подкрепа на мерките, бизнесът се обяви против тях. Министър Чобанов допълни, че се запазва и данъкът върху лихвите от депозитите за следващата година. От него се очакват приходи в размер на 90 милиона лева. Колкото до минималната работна заплата, възможността за нейното вдигане се насочва към следващата година, тъй като в момента няма консенсус между работодатели и синдикати. Елена Бейкова с още информация.
Синдикатите поискаха връщане на семейното подоходно облагане, отпадане на данък лихва и въвеждане на необлагаем минимум. Николай Ненков от КНСБ допълни.
Ние сме против отпадането на преференциите на моите семейства с кредит срещу ипотекирано жилище.
От своя страна работодателите отхвърлиха тези мерки и поставиха стария проблем с определянето на такса смет за бизнеса. Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал.
Определяне на таксата битови отпадъци да се извършва единствено на база генерирани битови отпадъци, а не на база стойност на дълготрайните активи на компаниите. В това отношение отново не чухме убедителни доводи, защо това не се прави.
Министър Чобанов увери, че вратата за семейното подоходно облагане остава отворена за в бъдеще, а също така могат да се обсъждат варианти за запазване на преференциите за младите семейства.
Към момента не мога да кажа категорично дали ще отпадне, но има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширена.
До петък социалните партньори могат да преработят позициите си по обсъжданите промени.
БСП предлага минималната работна заплата да стане 340 лева от 1 януари следващата година. След заседание на ръководството на партията, социалистите повториха редица мерки в образователната и социалната сфера. С оговорката, че не притискат правителството и ДПС, социалистите казаха, че няма да се откажат от предложенията си. Дея Манолова с подробности.
Училищата в малките населени места да бъдат подпомогнати от държавата, да не се финансират частни структури, да няма задължително образование за 4-5 годишните, а на образованието да се гледа като на начин за преодоляване на демографската и духовна криза в страната. Това са само част от мерките, предложени от БСП. Ваня Добрева коментира очакванията на левицата за бюджета за сферата за следващата година.
На този етап средствата, с които държавата разполага за като процент от брутния вътрешен продукт за образование, са 3,4%. Това е за последните 4 години. Ние ще настояваме така около 4%, това е решението на Социалистическата партия, да бъдат горе-долу толкова да достигнат средствата за образование.
В социалната сфера социалистите също обещаха редица добри мерки, след като отбеляза, че управляващите вече са успяли да помогнат на 1 милион и 200 хиляди души. Корнелия Нинова обясни, че имат още идеи.
След 4 години замразяване на обезщетението за отглеждане на дете между 1 и 2 години, знаете, то беше увеличено сега през тази година, предлагаме тази политика по отношение на децата, на демографския проблем да продължи и в следващата ще настояваме за това, т.е. обезщетението за дете от 1 до 2 години да следва увеличението на минималната работна заплата.
Социалистите отрекоха да дават сигнал към кабинета и ДПС с предложените мерки. Обясниха, че няма да отстъпат от тях и увериха, че вече водят преговори с правителството и движението.
Преувеличена е заплахата, че до 1 милион българи могат да останат без безплатна телевизия на 1 октомври, когато ще бъде изключен аналоговият телевизионен сигнал в страната. Това коментира в интервю за Дарик депутатът Мартин Захариев. Като член на парламентарната медийна комисия и комисията по транспорт и съобщения, той призна, че има райони в страната, които ще се окажат след седмица без покритие с цифров сигнал, но броят на засегнатите българи според Захариев няма да бъде голям. Депутатът обаче разкри сериозен пропуск в рекламната кампания «Народната цифровизация», която, оказа се, не е информирала българите, че освен декодерите са важни и външните антени, чиято поляризация трябвало да бъде променена.
Въпросът с отлагането не стои на дневен ред. По-скоро бих критикувал процеса в частта, в която най-скъпия рекламодател за 2013 година в България, а именно българската цифровизация, която похарчи близо 10 милиона лева, 9 милиона и 800 за реклама, забрави да каже на потребителите, че освен въпросният сет топ бокс, ваучери, чистота на картината, че бъдещето е кристално чисто, ясно и така нататък. В този комплекс съществува и едно нещо, без което приемането на сигнала е невъзможно. И това нещо се казва външна антена. Никой не се сети в тази информационна кампания да каже на хората, че те трябва да променят поляризацията на външните си антени. Какво означава с прости думи това? Към момента българите приемат ефирната телевизия с така наречената хоризонтална поляризация. За да приемат цифровия сигнал, антената трябва да бъде завъртяна на 90 градуса и да получи така наречената вертикална поляризация. Защото в противен случай ще има затихване на сигнала. Говоря особено за тези крайни райони. Освен това, поляризацията трябва да е направена от някой, който все пак ще се справи с въпроса. Със сигурност това не са възрастните хора в отдалечените места. Моля да разколебаете вашите слушатели, че 1 милион българи ще останат без телевизия. Това е крайно невярно. Процесът върви с пълна пара. Е необходимо да минат 1-2-3 месеца максимум, за да се приключи.
Мартин Захариев, интервю на Йовка Йовчева. 6,5 милиона лева са осигурени за български пощи. Тези пари са от вътрешните резерви на Министерството на транспорта и според думите на ресорния министър Данаил Папазов ще бъдат достатъчни, за да покрият разходите на дружеството до края на годината. Увеличение на заплатите на служителите на български пощи обаче не се предвиждат за тази година. Именно ниските заплати са една от основните причини за утрешната стачка на пощенските служители. Подробностите от Вили Янкова.
14 милиона загуба отчита български пощи за 2012, а през тази година загубите също с този размер. Основният проблем на дружеството е, че не се отпуска достатъчна субсидия, която да компенсира универсалната пощенска услуга. Само за 2011 година тази сума е 22 милиона, а до сега са отпуснати само 2. Транспортният министър Даниил Папазов каза, че от вътрешни резерви на министерството са осигурени още 6,5 милиона, които да покрият нуждите на български пощи до края на годината.
Аз мисля, че до нова година въпросите са решени, но тук от особена важност е в следващия бюджет действително да залегне реалната сума, която трябва да покрие универсалната пощенска услуга, която извършва български пощи. Ние ще искаме остатъка от сумата до 22 милиона за 2011 година да бъде разсрочена под някаква форма за следващите 3 години и тя също да бъде платена от държавния бюджет.
Сред мерките, които Министерството обсъжда за оздравяване на български пощи, са продажба на книги и помагала за училище в малките населени места, съвместни действия с българския спортен тотализатор и даване на помещение под наем. Предвижда се и промяна в класификатора на професиите на дружеството, защото в различните населени места се плащат различни заплати за една и съща работа. Това би спомогнало за увеличение на трудовото възнаграждение на хората с най-ниски заплати.
Повишението на заплата може да стане от нова година. Тя може да стане реален факт едва след като в бюджета аз видя сумата, която е предвидена за универсалната пощенска услуга. Но до нова година средствата, които са осигурени, ще дадат възможност под някаква форма тези хора да бъдат стимулирани.
Утре работещите в дружеството излизат на протест, въпреки че според Папазов с настоящия национален бюджет няма какво повече да се направи за български пощи.
Онкоболни пациенти отново са готови за протестни действия заради решението на Надзорния съвет на Здравната каса, според което институцията на този етап няма да покрива медикамент за злокачествено новообразование на млечната жлеза. Това съобщи пред Дарик Пенка Георгиева, която представлява пациентски организации заедно с теб. Тя уточни, че с решението на касата се обричат животите на 16 жени у нас. Към момента институцията покрива алтернативно лечение на това заболяване, което според специалистите не е достатъчно. За да се лекуват с точния медикамент, обаче, жените с тази диагноза трябва да заплащат по 7000 лева на месец, което е непосилно за джоба на обикновения човек, категорична е Георгиева. От касата изтъкнаха като основен мотив за решението сериозния финансов дефицит в бюджета си. Димитър Панев по темата.
Според националния консултант по химиотерапия професор Галя Куртева, злокачественото новообразование на млечната жлеза не може да бъде лекувано с заместващата терапия, която в момента Здравната каса покрива, обясни Пенка Георгиева.
заболяването е много специфично и тези пациенти, за да спасат своя живот, се нуждаят точно от това лечение. Ние като пациентски организации считаме, че е недопустимо бездушни администратори и членовете на надзорния съвет в качеството си на служители с други професии да оспорват решението на експертите, които се занимават с онкологичните заболявания.
За пациентите, страдащи от това заболяване, не звучи успокоително и обещанието от страна на Здравната каса, че при преговорите за национален рамков договор за следващата година ще се обсъди и възможността лекарството да бъде покривано от институцията.
Това са пациенти, които за тях всеки ден е важен. Аз не знам какво очаква Националната здравноосигурителна каса да излизат пак пациентите и да развяват перуките си, както преди години пред Министерството на здравеопазването, когато липсваше онкологично лечение. Не може да се застрашава живота и здравето и 9 бездушни чиновници и администратори да решават кой да живее и кой не. И това лекарство, освен това въпросното, то се покрива от касата на за друг вид рак. Просто някакво безумно административно решение.
Георгиева допълни, че сред пациентските организации вече постъпват писма, в които хора с различен тип увреждания заявяват пълната си подкрепа към пациентите с злокачествено образование на млечната жлеза. Ако онкоболните излязат на протест, в него ще се включат и други болни, които по един или друг начин са били ощетени от системата, убедена е Пенка Георгиева.
Нова технология, вече достъпна и у нас, позволява с едно вземане на кръв от бременна жена да се установи дали след като тя роди, нейното дете ще има генетични малформации, като синдром на Даун, синдром на Едуардс и синдром на Патау. Специалисти в областта определиха метода като революционен, тъй като той предлага висока прецизност – до 99% и може да бъде приложен в изключително ранен етап от бременността – след 9-та гестационна седмица. Проблемът е, че за разлика от развитите европейски държави като Германия, например, у нас въпросният тест не е покрит от здравната каса. Репортаж на Димитър Панев.
Преди десетина години, след дълги изследвания, няколко независими лаборатории установяват, че в кръвта на бременната жена циркулира ДНК на бебето. Така се ражда възможността до 10 дни след като бъде взета кръв от майката, да се установи почти със сигурност дали плодът ще развие някакви генетични аномалии. У нас резултатите от теста се разчитат основно от доцент Алексей Савов, началник на Националната генетична лаборатория в Майчин дом.
На практика начинът на генетичните анализи, извършването, както и взимането на пробата, не е свързано с някакъв риск за усложнения по време на бременност. И така, когато ние се опасяваме, че при плода може да има вродени малформации, стандартът, не само в България, а и по целия свят, е да обмислим и да предложим на майката генетично изследване, което категорично да каже има или няма такива аномалии.
Според специалиста по репродуктивна ендокринология, доцент Танаш Терев, новата технология е революционна.
Революция, защото измества редица стари методи за изследване. Единствено остава цената, която е различна и която е доста по-скъпа.
Към момента всяка бъдеща майка, която пожелаем, може да се възползва от генетичния тест срещу 2500 лева. Щерев обаче е убеден, че рано или късно ще се стигне до решението този тест да бъде покрит от бюджета на здравната каса, както се случва в развитите европейски страни.
1200 декара треви, храсти, смесена гора, предимно борова, са засегнатите площи от пожара, който бушува вече близо 9 час в района над Казанлък в местностите Тюлбето, Павлюв мост и района около Мъглиш. Няма пострадали хора, не са засегнати постройки. Огнеборците продължават да гасят пожара, който все още не е овладян на югоизток. Няма отклонение на показателите на атмосферния въздух в района, засегнат от пламъците и огромните пушеци, които се вият до преди 2 часа и над Казанлък. С подробности сега Деляна Бобева е на пряката ни телефонна линия. Здравей, Деляна!
Добър вечер от Казанлък. Има актуална информация за този пожар. И да допълня това, което и ти каза, има обаче вече засегнати постройки. Категорично е ясно, че е изгоряла една къща с пчелин с над 10 кошера. Не е ясна и съдбата на вързани животни, които са във вилите наоколо. Независимо от официалната информация, че за сега няма други пострадали постройки, там има стотици хора, които се притесняват за своите имоти и към момента продължават да ги обливат с вода или пък следят докъде ще стигне пожара. И в момента 7 пожарни екипа и един военен булдозер БАК се борят с огнената стихия, която се разрази в югоизточната част на парк Тюлбето в Казанлък на крано тази сутрин при учение на военни на самия военен полигон над града. Два от екипите са от казалнашката оръжейница Арсенал. Има един екип изпратен от военното модулно формирование. Ще кажа също, че буквално до преди 3 часа имаше опасност и за самия завод за боеприпаси, който е извън Мъглиш и е на територията на Арсенал, но там вече ситуацията е овладяна, така че няма опасност. Вероятната причина за този пожар са произведените стрелби. Към 5 часа тази вечер пожарът е овладян от север и от запад, но продължава да се разпространява на изток заради силния вятър, който се появи в местността в посока Мъглиш. Борбата към момента с пожара са ангажирани 280 души, основната част от тях са военни от казалмашкото поделение. Има около 20 на горски служители, 20 огнеборци, десетки са и доброволците от населените места Овошни, Църганово, Мъглиш и Казнулък. Няма отклонение от показателите на атмосферния въздух. Това е официалната информация от регионалната инспекция по опазването на околната среда. Отвъд това ще кажа, че в момента опасността на завода за боеприпаси в Мъглиш е избегната. Избегната е опасността от самия Мъглиш. С нощи при други изпитателни стрелби, само че на военния полигон край Дунавци, който е собственост на Арсенал, също избухва пожар заради силния вятър, но той е локализиран веднага и на място, така че няма никакви щети, нито пък се е наложило друга намеса. Такива са новините към момента. Областният управител Живка Ладжова, огнеборци, както и други представители на кризисния щаб и на община Казанлък, са на мястото на пожара, който и към момента продължава да върви, така че при ново развитие очаквайте и други новини от тук. Диляна Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Слушате Денят на Дарик. Стотици млади фермери могат да фалират преди да са започнали работа по проекти за европейско финансиране на своите стопанства, потвърдиха за Дарик група млади фермери от Стара Загора и региона. Те настояват незабавно да се отвори мярка 112 от програмата за развитие на селските райони, която финансира създаването на стопанства на млади фермери. Земеделските производители вече започнаха протестни действия и проведоха няколко срещи с представители на Министерството на земеделието и храните. Причината за замразяването на мярката към този момент е, че предишното ръководство на Министерството не е предвидило средства за тази мярка, въпреки индикативния график за прием, обясни заместник министърът на земеделието и храните Явор Гечев.
Десетки фермери са направили минимум по 10 000 лева инвестиции, за да подготвят своите стопанства и да покрият завишените изисквания на европейската мярка, обясни за Дарик Динко Пейчев, който е консултант в изготвянето на проекти по мярката.
Това, разбира се, не удовлетворява никого. Хората вече са направили разходи, казах ви, минимум по 10-12 хиляди. И ако трябва да кандидатстват май месец, ще трябва да направят минимум още толкова разходи, без да имат някаква гаранция, че няма да бъдат излъгани и мярката ще бъде отворена.
Танчо Черковалиев е един от засегнатите фермери до този момент.
Чакахме на 28 май да бъде отворена прогнозна дата, после чакахме на 11 юли да бъде отворена мярката и казаха, че парите бъде проведени. Това бяха прогнозни дати, които се казваха в телевизията, се тиражираха и така в нашето общество. Вложил съм около 7 000 лева първоначално сега, тъй като земята не е моя. Обработките нямам техника, нямам трактор, обработките всичкото се поема, плащам. Да. Краставица, кордишон. Съм напълно загубен, че краставици бяха на 23 стинки кордишона.
Заместник министърът на земеделието и храните Явор Гечев обясни какви са възможните варианти за разрешаване на проблема.
Когато са планирани индикативните графици за отваряне на мярката, никой не си направил сметката дали има пари за тази цялата история. Към настоящия момент мярката на практика е изчерпана, но имаме възможност с решение на Министерски съвет да наддоговорим 25 милиона. Тези 25 милиона имаме определени рестрикции от Европейската комисия, които не надвишават 5 милиона евро. Изцедено всичко, което сме могли да изцедим като финансов ресурс, е 20 милиона евро. Разделено на 25 000 евро, което е стоеността на един проект, се получава точно 800 проект. Проблема идва от там, че проектната готовност, която има по тази мярка, е между 2500 и 3000 проекта.
Ако не бъде отворена мярка 112, която храни около 2000 души в цялата страна и техните семейства, младите фермери са готови да започнат блокади по места на разплащателните агенции.
Информацията на Александра Гинева. През следващата година около 75 000 земеделски производители ще могат да кандидатстват за ваучери за гориво чрез новата държавна схема с намалена акцизна ставка за газьол, използван при производство на селскостопанска продукция. Схемата се финансира от Европейския съюз и е на стойност 70 милиона лева, съобщи заместник министърът на финансите Людмила Петкова по време на днешното заседание на Тристранния съвет. Тя е част от мерките, насочени към стимулиране на инвестиционната активност и заетостта. Друга мярка предвижда освобождаване от данък печалба на работодателите, които осигуряват заетост в общините с висока безработица, но при условие, че определена част от наетите на работа са местни жители. Елена Бейкова допълва.
Право на ваучер за гориво ще имат регистрираните земеделски производители, като помощта ще се предоставя както за обработване на земеделски земи, така и за отглеждане на животни. Разходните норми за всеки вид дейност ще се определят от Държавния фонд земеделие, обясни Людмила Петкова.
Ваучерите ще се отпечатват, съответно раздават на земеделските производители от Държавен фонд земеделие, като предварително ще бъдат подадени декларации за количеството гориво, което всеки земеделски производител ще изразходва за 2014 година.
С промяна в закона за корпоративното подоходно облагане се въвежда допълнително условие за работодателите, които са освободени от данък печалба заради разкриване на работни места в общините с висока безработица. Те ще бъдат задължени да наемат като част от персонала местни жители. Предлага се също разширяване на обхвата на общините, в които може да се използва преференцията. Това да са общини с ниво на безработицата над 25% от средното за страната ниво.
Конституционният съд ще изслуша на 8 октомври злополучния кандидат за шеф на ДАНС Делян Пеевски. Очаква се тогава съдът да вземе решение по искането за прекратяване на депутатските му правомощия. Казусът трябваше да бъде решен днес, но вместо това конституционните съдии са решили да дадат възможност на Пеевски да даде лично обяснение. Той обаче не е длъжен да се възползва от тази възможност. На 10 октомври пък е поканен народният представител Иван Иванов, за когото също се иска прекратяване на правомощията му като депутат. Той беше заместник-министър на вътрешните работи в рамките на една вечер. Припомним още, че назначението на Пеевски предизвика масови протести в цялата страна, които продължават и до днес. Информацията е на Павел Хаджиев. Софийският градски съд даде ход на делото срещу Октаяни Мехмедов, въпреки отсъствието на бившия лидер на Движението за права и свободи Ахмед Доган. Вчера стана ясно, че Доган е предоставил болничен лист и няма да присъства по време на заседанието. Въпреки това обаче, той е поискал процесът да тръгне и се е отказал от желанието си да се конституира като граждански ищец и частен обвинител, като вместо това ще бъде само свидетел. Ени Мехмедов заплаши с газов пистолет Доган по време на конференция на ДПС през януари тази година. Павел Хаджиев информира.
Октай поиска делото да се гледа по съкратената процедура и по този начин част от свидетелите да не се разпитват, като вместо това техните показания бъдат прочетени. Причината е, че подсъдимият не искал да създава проблеми на близките си, част от които са свидетели по делото. Сред тях е и брата на Октай Метин, който първи беше разпитан по делото. Показанията си той посочи, че брат му много се интересувал от историята и развитието на България и търсил сведения за живота на исторически личности като Раковски, Левски и Хан Аспарух. Метин намекна, че един от най-вероятните мотиви за действията на брат му е разочарованието.
И мисля, че е искал да ги стресира и тези хора би трябвало, нали, да се замислят с тези, примерно, манипулации на турското малцинство и за и нещата, които примерно правят, искал е да ги стресира. Еми ДПС-то, да.
Процесът продължава на 21 октомври. За тогава, освен Ахмед Доган, са призовани да дадат показания и настоящият лидер на ДПС Лютви Местан, бившият градски прокурор на София Николай Кокинов, както и полковникът от НСО Георги Райков. Пред съда Октай каза, че действително имал план, но той не е включвал умъртвяването на Ахмед Доган. Ени Мехмедов може да получи доживотен затвор по обвинение за опит за убийство. Освен това, той е подсъдим и за хулиганство.
Поредна измама с почивки, организирани от туристически фирми. Некоректно отношение, проблеми в последните дни преди пътуването и разправи извръщането на вече платени пари за услуга, която не е осъществена по вина на туроператорите. В следващия репортаж ще чуете историята на Марта и Кирил, които вече повече от месец се опитват да си върнат парите, които са платили на фирмата Divine Travel, тъй като пътуването им не се е осъществило. Ще чуете и какво каза Теодора Митева, която отговаря за маркетинга и менеджмента в Divine Travel. Репортажът е на Вили Янкова.
Избор на туристическа дестинация и подходяща оферта. Така започват перипетиите на Марта и Кирил. През юни месец те плащат капаро за своята почивка на Албена, а през юли превеждат цялата сума по сметката на Divine Travel. Седмица преди да заминат, Марта и Кирил все още не са получили необходимите за това ваучери.
3-4 дни преди самото заминаване, дамата ми каза, че няма места във въпросния хотел, дублиране на местата и ще ни предложи алтернативен вариант. Ваучер не получихме на следващия ден. Защото се оказа, че и във втория хотел няма места. След това ние разбрахме се, че се отказваме от техните услуги. Дамата каза, няма проблем, ще ви възстановим сумата и ни предложи компенсация в размер на 50% от сумата, която сме заплатили.
След като се отказват от услугите на Divine Travel, Марта и Кирил предприемат стъпки, за да си възстановят платената вече сума. След редица напомнения, двамата получават необходимите документи за връщане на сумата, но вместо обещаното обезщетение в размер на 50% от платената сума, получават предложение за само 10.
След това продължихме да се търсиме, не получихме сумата отново и до ден днешен, вече мина почти един месец, както трябваше да заминеме. Всеки ден ни се обещава, че днес, утре, по края на седмицата, имаме затруднение, ще бъде възстановена сумата, няма проблем, ще ни компенсират и така. Последно вчера се чух с дамата, тя каза, започваме възстановяване на сумата, което, нали, възстановяване на сумата се започва, но кога и как ще приключи, никой не знае.
Марта и Кирил не са единствените, които имат проблеми с тази туристическа агенция. В най-различни форуми в интернет потребители описват премеждията си с нея и опитите да си върнат парите. Ето как коментира ситуацията Теодора Митева от Divine Travel, която е наследник на вече несъществуващата туристическа компания Indie Travel, станала популярна преди години именно с некоректното си отношение към своите клиенти.
След като още не е приключен въпроса, да ги пака коментара ти, мога след като приключи с Лукия да покажа всяка една документация, ситуацията каквато е, камо ще кажа, че като компенсация или обезщетение по закон, обезщетението към даден турист, когато вината е във фирмата е 10%, не 3%. Моето уважение към нея, за мен тя е много интелигентен човек, който знае своите права, нито да никой не е имало желание да тя да бъде обезщетена или да не получи сумата си. Но няма как ние да върнем пари в неколкократно над сумата, които тя е дала. Значи на 200 човека, мисля, че е нормално 10 или 20 да имат твоите забележки или нещо, което да не интересува.
Има и клиенти на агенцията, които са доволни от предлаганите услуги и не са имали проблеми със своите пътувания. Въпросът е къде е границата между случайността и традицията и дали 20% недоволни клиенти са наистина приемлива бройка за туристическия бранш и не само там.
Това е денят на Дарик. Времето.
Утре над страната ще бъде слънчево. До вечерта навсякъде, включително и в Дунавската равнина, вятърът ще стихне. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София около 23. Над планините и по Черноморието също ще бъде предимно слънчево, вятърът ще отслабне.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на Пътна полиция, затворени са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлевски е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Лена, Вратник, Петрохан и Шипка, а над 20 тона през Сайтовски проход. Въведена е временна организация на движение за светлата част от денонощието в тунел Траянови врата на автомагистрала Тракия поради извършване на ремонтни дейности, а възстановителни дейности на платното се извършват между 60 и 62 км, като движението се пренасочва от лявата в дясната лента, а за тежкотоварните автомобили с маса над 12 тона са организирани обходни маршрути. Поради ремонт на пътната настилка на виадукт Елешница на автомагистрала Хемус до 11 октомври ще бъде изцяло затворено лявото пътно платно в посока София-Варна. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че едно от златните правила за безопасно шофиране гласи: пазете децата на пътя. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
И докато умуват как да намалят цените на тока и да дадат повече права на потребителите, управляващите са на път да ни ударят по джоба чрез таксиметровите услуги. Ако се реализира намерението им да облагат шофьорите с патентен данък, а не с данък върху доходите, както досега, това неминуемо ще направи таксиметровите услуги още по-скъпи и по-трудно достъпни, отколкото са и в момента. Макар че формално от бранша се въздържат от коментар за цените на такситата заради голямата конкуренция, новият вид облагане ще удари сериозно легалните превозвачи, а оттам почти сигурно ще ги принуди да увеличат цените си. Какво се случва в таксиметровия бранш? Не е ясно ли се управляващите с предстоящите законодателни промени и защо шефовете на таксиметровите фирми казват едно, а самите водачи друго? Репортаж на Марта Младенова.
такситата да плащат патентен данък, който отива в общинските хазни, а не данък върху печалбата си, който отива в държавния бюджет. Това е една от промените, които анонсира транспортният министър Данаил Папазов при отчета за 100 дни от управлението си.
В момента разговаряме с Министерството на финансите и се обсъжда варианта искането на таксиметровите превозвачи за въвеждане на патентен данък да бъде приложено в бъдещи периоди. Тоест, по този начин всички таксиметрови превози, които се извършват в страната, ще минат на патентен данък, който, разбира се, за различните общини ще бъде различен и ще се предплаща за всяко тримесечие. Това е идеята. Разбира се, има много обструкции на това наше предложение, но това е искане и на бранша и ние считаме, че то е, ще бъде много работещо, още повече, че ще изкара практически целият сектор от сивата зона. Много по-трудно при патентен данък, според нас, ще се извършат таксиметрови услуги, които са от сивия сектор.
Емил Игнатов, ръководител на една от големите таксиметрови фирми.
От миналата година официално август или септември го говорихме, но тогава просто беше като предложение. Не стигна годината, за да се приеме в за бюджета за тази година. Според нас, плащайки си патент на всеки автомобил, държавата ще спечели.
В момента вие се облагате върху оборота.
Да, точно така. Приходи, разходи, печалба и така нататък. Всеки шофьор си е данъчно задължено лице и си плаща данъка като данъчно задължено лице. Било то и физическо лице или едноличен търговец.
Според Игнатов, с промените в начина на облагане на таксиметровите шофьори ще се намали делът на сивия сектор в бранша.
Сега ще се плаща, реално ще плаща, няма да има укривена данъци, ние оттам произхождаме за нашето предложение. Но в настоящия момент може да има укривена данъци, тогава вече плащайки го предварително, за да работиш, ще държавата ще има много по-голяма събираемост. Там е заложено от 300 до 1000 месеца беше. Всяка община ще си решава по-отделно. Разбира се, би следвало това да бъде съгласувано с фирмите. Но всяка община си иска да вземе повече. Значи говорим единствено за годишно. И вече Министерството да прецени след съгласуване с нас на какъв период да се внасят вноски. Дали да бъде на 3 месеца или на 4 месеца.
Пред Дарик от Финансовото министерство потвърдиха, че са на финалната права с промените в закона, но за сега се въздържат от повече информация. Не е ясно дали новият начин на облагане на таксиметровите услуги ще се отрази на субсидиите на общините от централния бюджет, тъй като ако промените влязат в сила, такситата вече ще плащат местен данък, какъвто е характерът на патентния налог, а не данък върху доходите на физическите лица, както е при повечето таксиметрови превозвачи в момента. Голяма част от тях са самоосигуряващи се лица или еднолични търговци. И докато в Финансовото министерство изчисляват фискалния ефект от подобна мярка, таксиметровите шофьори реално не са съвсем убедени доколко промените ще са в тяхна полза.
Ще остане 10% и сега е горе-долу едно и също.
Патентният данък, идеята е да е всяка община сама да го определя и да бъде между 300 и 1000 лева годишно, според зависи от определенето на общината.
Значи до преди 5 години беше 600 и горе-долу е това, което се получава с добър счетоводител в момента, така че няма да има разлика.
Ние сега не можем да се оправим, като върнат и патентния данък, те му пиваме. Така бюрокрация при нас, че да оправят малко нещата, да опростят малко нещата. С тази бюрокрация, ние счетоводител ли да си, какъв да си, не знам. Нали знаете колко таксиметрови шофьори имат да плащат патентен данък? От 2001, 2002, 2003 и аз поне колко знам.
Тоест той още не е погасен, въпреки че го дължат?
Не, абсолютно не е погасен. И то не, че никой не иска да плаща в България. Всеки гледа на 1, 2 януари. В началото на годината си плати данък, съм като нямаш пари, как да го платиш?
Аз да ви кажа, аз съм скоро в бранша, не съм много съгласен с тия неща.
Идеята е патентният данък да е между 300 и 1000 лева за всяка община. Доколкото разбрах от ваши колеги, преди когато имало в столицата бил 600 лева.
Толкова, но е много. Колко идеята, тази работа е много.
Вие горе-долу годишно данък колко плащате?
Аз съм на рента, плащам достатъчно. Достатъчно и предостатъчно.
Ако имате патентен данък, той по-скъп ли ще бъде?
Ами не съм правил сметка. Може и да е по-евтин, но не мога да кажа с точност.
А ще махне ли нелегалните превози такситата
ментре? Не, напротив, мисля, че ще ги стимулира още повече.
Това е
нещо, което си е вродено в българина, така че каквото и да се направи, никакъв вариант няма да се пребори системата с такова нещо.
По-късно Транспортното министерство не успяха да отговорят на въпросите на Дарик дали промяната на данъчното облагане ще бъде обвързана и с по-строг контрол върху дейността на таксиметровите водачи, въпреки че лятото на тази година именно таксиметров шофьор помете 12 души на спирка на градския транспорт в столицата, а трагедията завърши със смъртта на дете. Оттам препратиха към Финансовото министерство за подробности, макар че отговорност на ведомството на Петър Чобанов е да оформи текстовете единствено от данъчна гледна точка, но не и в механизмите за контрол на качеството на превозите. И другият голям въпрос – как това ще се отрази на цената на такситата? Например, ако на шофьора, който плаща 100 лева данък годишно, му се стовари най-ниския възможен праг от 300 лева, задълженията му ще скочат 3 пъти. Ако се върне старото положение за София, скокът ще е шестократен. Емил Игнатов.
Към настоящия момент не мога да преценя, но ние гледаме платежоспособността на населението да използва таксиметровите услуги.
А тя намалява?
Не може да си позволим да возим на 2 лева на километър, защото просто потреблението рязко ще спадне.
От Финансовото министерство се надяват, че промените в данъчното облагане за таксиметровите шофьори ще са готови до края на годината, за да влязат в сила от следващата. Категоричен ангажимент за това няма, тъй като ако текстовете влязат в сила от началото на 2014, те трябва да бъдат отразени в бюджета за следващата година, както и в отделните общински бюджети, а не е ясно дали ще има време за това. И като говорим за прогнози, още една. От стоянката на голям столичен булевард.
То патентен данък ще ни се сипе.
Не става само с декодър. Червен депутат поправи най-скъпата реклама в български ефир.
За да приемат цифровия сигнал, антената трябва да бъде завъртяна на 90 градуса, защото в противен случай ще има затихване на сигнала. Говоря особено за тези крайни райони. Освен това, поляризацията трябва да е направена от някой, който все пак ще се справи с въпроса. Със сигурност това не са възрастните хора в отдалечените места. Внук ли ще е, син, дъщеря и така нататък.
Властта пак плаши таксиджиите с патентен данък. Ако бъде въведен, такситата ще поскъпнат.
То патентен данък ще ни се сипе, какво ще стане?
Финансовият министър неочаквано даде заден за отпадането на преференциите за млади семейства с ипотека.
Към момента не мога да кажа категорично дали ще отпадне, но има вероятност да не отпадне, а да остане и да бъде разширена.
Парно и топла вода няма да поскъпват до нова година. Вероятно и след това. Това беше по-важното до този час. Звукорежисьор Ивела Дулевска, редактор на Денет Ангел Иванов. Аз съм Петър Севов. Спокойна вечер.